Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи наши слушатели! Добре дошли на закуска. Аз съм Мира, а вие слушате радио Гласът на надеждата и нашето предаване за семейството. Следващите 30 минути са посветени на неговите проблеми, радости и притеснения.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Радвам се, че сте избрали нашето предаване. Очакваме да чуем мнението ви по днешната тема. С Мира решихме да ви предложим една тема, свързана с нашите деца. И освен това, с нещо, без което не живее нито един, абсолютно нито един човек на света. Това са парите. И така, децата и парите. Какво е взаимодействието между тях? Как да научим децата, що е пари, колко струват, как се печелят, как трябва да се харчат? Как да ги научим да спестяват, без да стават стиснати и да придобият комплекси на тема пари? Как да ги научим да преценяват къде е границата на разумното харчене? Как да се стремят да печелят повече, без да стават алчни? Сигурен съм, че това са въпроси, които вълнуват всеки родител.
Е, може и да нямате деца и да си казвате: о, на мен това ми е още далеч. Или пък децата ви са още малки. А може и да обратното. Може би си казвате: е, да бях го чул това предаване преди години, сега е късно. Скъпи приятели, вижте, тази тема е вечна. Дори да не е актуална точно в момента за вас, това може да стане съвсем скоро. Или пък да е актуална за ваши приятели. Така че слушайте, мислете, изказвайте се. Очакваме да чуем и вашия опит в тази област. Или пък някакви идеи, ако имате. Или пък нещо, с което не сте съгласни. С две думи пишете, обаждайте се. Припомням ви нашия имейл. awr@maimonskoa.abv.bg и телефон 633-533 с код 032. I'm gonna show you the world. New York, Paris, and Tokyo, Moscow, Amsterdam, and Mexico City, Hong Kong, London, and Singapore. And if you want, and if you won't, I'll show you. Къде е мястото на парите при възпитанието на нашите деца? Каква е тяхната роля? Тази тема е много хлъзгава и много трудна за описване с малко думи, защото е част от цялостния процес на възпитанието. Парите не са тема, по която можем да си променяме мнението според както дойде. Това е тема, подобна на всички други, отнасящи се до възпитанието, по която трябва да имаме ясно изградено виждане и мнение, да следваме принципите си с възможно най-малко отклонения. Много хора смятат, че финансовото възпитание зависи от материалните възможности. Тоест, богатите хора възпитават по един начин, бедните по друг. До известна степен това е вярно, но не е правилно.
Не е правилно, защото независимо от количеството на парите, с които разполага едно семейство, то трябва да създаде у децата си правилно отношение към тях по принцип. И богатите, и бедните деца трябва да се подчиняват на едни същи принципи за печелене и харчене на пари.
Може би някои от вас оспорват тази позиция с аргументи за възможностите. Например, принципът на спестовността, да кажем. Той е важен, трябва да важи за всички. Обаче има толкова бедни семейства, че те живеят ден за ден и никога не са имали възможност да спестяват каквото и да е. За техните деца този принцип си остава на хартия. И обратното, има толкова богати семейства, че на тях никога не им се налага да прибягват до спестените средства. И така децата им никога не научават каква е реалната полза от спестяването. И така нататък.
Въпреки това, искам да предпазя предаването ни от затъване в социални дебати. Не, това е нашата цел. Социално неравенство съществува и толкова, ние нямаме амбицията да провеждаме революция, за да променяме един обществен строй. Амбицията не е по-скромна. Да ви помогнем, и то доколкото можем, да се справите с този проблем в рамките на собственото си семейство, в тази реалност, в която живеем тук и сега. Затова ще ви запознаем с няколко модела, които следват съвременните семейства в тази област и ще ви предложим най-сполучливите от тях. Също така ще се опитаме да ви подскажем някои практични идеи за въвеждането на детето в необятния свят на парите. Ще ви дадем мотиви и причини да сторите това. На вас оставаме да прецените кое е полезно за вас и кое не.
И така, независимо от материалното си положение, семействата следват три основни модела на взаимодействие между децата и парите. Първият е моделът на свръхзадоволяването. При този модел децата живеят без да знаят каквото и да е за стойността на парите. Получават всичко, което пожелаят, разполагат с неограничен лимит. Повтарям, това се отнася не само за богатите семейства. За съжаление, много бедни родители също прилагат този модел, макар че им коства неимоверно много, защото не искат децата им да растат с комплекси. Вторият модел е моделът на лишенията. Детето умишлено се лишава от много неща, разполага с малки суми, изисква му се отчет за всяка похарчена стотинка. Целта е да бъде научено на спестовност и икономичност. Някои богати родители също го прилагат, защото не желаят децата им да растат разглезени. И третият модел е моделът на баланса. Според специалистите това е идеалният модел. При него детето получава толкова колкото му е нужно, за да не изпитва лишения, но не и всичко, което пожелае. Всеки отказ за даване на пари се мотивира с разумни аргументи. Налагат се и финансови наказания за неразумно харчене.
Сигурно веднага ще кажете, че вие се придържате към последния модел, уважаеми слушатели. Да. Той е идеалният, но дали наистина е вашият? Какво представлява той на практика? Какво означава да прилагаме метода на баланса? Ето някои практични елементи. Първо, във възможно най-ранна възраст запознайте детето с парите и с идеята, че всяко нещо, което той има или поиска да има, трябва да се купи с пари. Запознайте го с смисъла на понятия като скъпо, ефтино, нямам пари за това. Обяснете му откъде идват парите и че не са в неограничено количество.
Второ, обяснете на детето така, че да разбере какво работите и защо ви плащат за това. Какви са задълженията ви и колко е трудно. Естествено, не бива да стигате до такава крайност, че да го травмирате и то да започва да плаче всеки път, когато тръгвате за работа, потресен от мисълта, че отивате там да ви мъчат. Или пък да пожелая никога да не работи. Просто му обяснете, че си обичате работата, но въпреки това тя ви уморява. Целта е детето да разбере, че парите не се дават даром, а се изкарват с труд. В зависимост от неговата възраст може да му разкажете какви професии съществуват, как се изкарват парите тези хора. Тук е мястото да се обясни, че има почтени и непочтени начини за печелене. Трябва то да знае, че всички пари, които получава от вас даром, всъщност са изкарани с вашия труд. Същото се отнася и за подаръците от баби и дядовци.
Един допълнителен практичен урок към този принцип е да му дадете малка сума пари, без да му казвате какво да си купи. Следете как ще се похарчат тези пари. След това използвате покупката, за да му придадете житейски урок. Например, ако си беше спестил една част от сумата, като прибавиш към нея парите от баба за рождения ти ден, щеше да имаш достатъчно, за да си купиш водния пистолет, който толкова много искаш. Това е, например, урок по спестовност. Или, радвам се, че си си купил шоколад, защото знам, че много го обичаш. А какво купи на сестричката си? Това пък е урок по щедрост. Когато порасне малко, вариант на този практичен семинар е да му дадете да напазарува само в супермаркета. Разбира се, вие му приготвяте списък, но то само трябва да прецени точно какъв ориз да купи, от коя марка олио, как да прецени дали доматите са пресни и така нататък.
Скъпи приятели, преди да минем към следващия практичен съвет за прилагане метода на баланса, ще чуем една песен. А през това време помислете дали имате да споделите нещо по този въпрос. Ще се радваме да го научим. Припомням ви адреса ни. Пощенски код 4000, Пловдив, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.
only wanna say, don't ever go away. And if you should, I'll understand. You'll always be my closest friend. And if you should, I'll understand. You'll always be my closest friend.
Always be my closest friend. Always be my closest.
Семейна закуска продължава. Аз съм Мира, днес обсъждаме темата децата и парите. След като детето ви е разбрало, че парите не се дават даром, че имат стойност и че за да ги спечелиш трябва да се трудиш, идва ред на следващия житейски урок – да му обясните как работи икономиката. Тежка задача, но разбира се, то трябва да е достатъчно голямо, за да разбира какво му говорите, а вие трябва да го направите на подходящ език. Не става въпрос да му обяснявате, що е банкова система, кредитен рейтинг или пък лихвен процент. Просто то трябва да знае, че заплатата на мама и татко се дава от техните работодатели, а пък той печели от техния труд. Обяснете му, че има здравни осигуровки, застраховки и така нататък, че освен храната, дрехите и играчките, наймът също струва пари. Посещението на лекаря също, пътуването с градския транспорт също и така нататък. То трябва да добие представа, че парите на мама и татко не са предназначени само за задоволяване на неговите желания, а и за още много важни неща.
Четвърти важен урок. Научете детето да прави разлика между нужди и желания, между необходимост и удоволствие. Много е важно да не изпадете в крайности, защото е прекалено лесно. По-пестеливите родители обявяват за каприз всяко желание на детето извън храната и здравето. Обратно, по-разточителните родители пък смятат, че на същна необходимост то да ходи на Дисниленд или друго подобно място всяка седмица. Когато налагате финансово наказание на детето, то трябва да бъде задължително свързано с финансова грешка. С други думи, не го лишавайте от джобни, защото е получил двойка в училище. Няма връзка между двете. Но ако той е похарчил пари за нещо, което му е било изрично забранено, тогава лишаването от джобни има ясно послание. Аз не одобрявам това, което си направил, защото... И тук следва една сериозна аргументация от ваша страна. Затова няма да получаваш джобни толкова и толкова време.
Пети урок. Обяснете на детето разликата между бедни и богати. Това е много трудно, признавам, защото от една страна трябва да му обясните една социална несправедливост, а от друга да не създавате у него чувство за горчивина, за унеправданост или пък за превъзходство. Сега зависи от коя страна на бариерата сте. Ако семейството ви е със скромни финансови възможности, обяснете му, че това е примерно защото изплащате жилище или пък защото се грижите за възрастни и болни родители, защото татко е временно без работа и така нататък. Проблемът става изключително сложен, ако причина за финансовите притеснения е порокът на някой член от семейството. Да кажем, по-големия брат играе комар и е вкарал всички в дългове, или пък бащата е пияница. Обаче ние просто нямаме време и възможност да се спрем на всичко това, затова ще изберем само класическите случаи. Обяснете на детето, че това, че ви имате по-малко пари, не означава, че сте по-мързеливи или по-лоши от другите. Просто сте в такава ситуация. Не му внушавайте омраза към заможните или чувството, че всички богати хора са му длъжни. Разбира се, вие може да не го правите директно, а индиректно. Примерно, като то чува от вас някакви такива приказки. Е, голяма работа, че съм се възползвал от съседа, той без това е толкова богат, нищо няма да му стане, ако ми даде нещо. Така можете да превърнете детето си в социален аутсайдър и то с много дълбоко чувство за безнаказаност.
От друга страна, ако сте заможни, много е важно да не внушавате на детето идеята, че бедните са по-глупави, по-мързеливи, по-долно качество от вас. Напротив, научете го, че то трябва да им помага при всеки удобен случай, че има човешки дълг към тях. Непременно го учете на щедрост. Друг вреден навик на заможните родители е да дават на децата си неоправдано големи суми. Така смятат, че им създават едно самочувствие. Единственото, което постигат обаче, е да ги лишат от усет за стойността на парите. Добре е след определена възраст да изискват от децата си да работят за своите пари. Без, разбира се, да се изпада в крайност и в тази посока. Защото ако детето свикне с мисълта, че всяко изхвърляне на буклука или донасене на вестника трябва да му се заплаща, не е получило добър урок.
Следващ важен урок. Погрижете се детето ви да се движи в здравословна среда. Какво имам предвид? Разбира се, изобщо не става въпрос тук за храненето, за спортуването и въобще за здравословния начин на живот. Като казвам здравословна среда, имам предвид от гледна точка на социалните навици. Ако детето ви се събере с празноглави деца, чиято единствена цел в живота е да се надпреварват кой има по-страхотен телефон, по-нов модел плеер, по-модерни дрехи и така нататък, то неизбежно ще започне да им подражава. И обратно, ако неговите приятели имат сериозни морални ценности, то също няма да прави изключение. Влиянието на групата е изключително силно. Внушете му мисълта, че стойността на човека не се определя от цената на дрехите и играчките му.
И последен важен урок. Нека детето участва в семейните съвети още от най-ранна възраст. И особено на онези от тях, когато се решават финансови въпроси. Да отидем ли на почивка или не? Къде? Колко ще ни струва това? Можем ли да си го позволим? Какви са алтернативите? Може вие вече да имате готово решение, но не го оповестявайте още в началото. Нека в процеса на дискусията детето само стигне до извода какво може и какво не може да се направи. Така то се научава на отговорност, разбира защо може да бъде лишено от нещо. Ако директно му заявите, тази година няма да ходим на море, защото нямаме пари, може да има бурни протести. Как да нямаме пари? Нали купихте нов компютър на брат ми? Ами Сашкови как имат? Добре, аз ще ви дам моите пари от касичка. Но след като участвал в семейния дебат, то знае колко струва почивката, колко имате събрани, какви други нужди има семейството. Получава нагледен урок по планиране на семейния бюджет.
Уважаеми слушатели, доста теми за размисъл, какво ще кажете. Предстои ни да обсъдим още едно нещо, а именно какво да правим, ако детето започне да краде пари от къщи. Това е много тревожен въпрос, мисля, че ще се съгласите с мен. Но ще разискваме след малко. Сега мисля, че е много подходящо да си припомним една от великите песни на Аба. Money, money. Дано знаете за какво се пее в нея, за парите, които правят живота на богатите сладък. Не смените честотата, ще продължим след малко.
Free, I bet he wouldn't fancy me. That's too bad.
Здравейте отново, аз съм Мира, семейна закуска продължава. Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Днес говорим за децата и парите. За съжаление, не можем да изчерпим една толкова необятна тема за половин час, но преди да приключим, ми се иска да кажем няколко думи и по една неприятна страна на тази тема. Как да се справим с дете, което е започнало да задига пари от къщи?
Най-напред трябва да си зададем въпроса защо краде? Причините могат да бъдат няколко. Първо, давате му изключително малки суми за джобни, които не покриват нуждите му. Той искал повече, спорил е с вас, но вие не сте отстъпили. Разбира се, възможно е вие наистина да нямате възможност да му дадете повече, но това трябва наистина да е така. Защото ако вие използвате този аргумент, а в същото време похарчите някаква разточителна сума за себе си, то ще реши, че го лъжите. Но ако наистина нямате, кажете му го по възможно най-благия начин.
Друга причина може да бъде желанието му да има колкото другите. Другарчетата му в училище разполагат с повече и то се срамува. Иска да се изравни с тях. Тогава се връщаме на онова, което казахме преди малко. Трябва да упражнявате контрол над средата му. Това е трудно, признавам го, но и необходимо. Освен това, проведете серия от разговори за здравото самочувствие. Кои са основите на здравото самочувствие?
Следващата причина е просто невежеството му по въпроса «Мое и твое». Може просто да смята, че щом парите са на мама и татко, значи са и негови. Тук отново е нужен сериозен разговор, за да изясните това.
Четвърта причина може да е силното желание да си купи нещо, което вие изрично сте му забранили и сте му казали, че няма да го получи. Това също се разрешава с помощта на разговори. Тук дори е необходимо наказание. Не за това, че е взело парите, а за това, че проявява открито непокорство към вашата воля.
При всички случаи имате проблем. Обикновено реакцията на родител, открил, че детето му краде пари, е първична. Той е шокиран, уязвен, оплашен и реагира бурно, дори с гняв. Това не винаги е подходящо, защото детето може да потопи причината още по-дълбоко в себе си и вие никога да не я узнаете. Затова просто преглътнете емоцията. Ако е нужно, отделете време за това. После проведете наистина сериозен разговор. Обяснете му колко сте наранени, колко ви е заболяло. Попитайте го искрено какво му липсва, но не с обвинителен тон. Не мога да ти разбера какво искаш още. А по-скоро приятелски. Моля те, притеснявам се, че нещо ти липсва. Кажи ми какво е то. Трябва да знам. Искам да ти помогна. Ако сте в добри отношения по принцип, проблемът ще се разреши бързо.
Уважаеми слушатели, знам, че това не е всичко по въпроса за децата и парите. Сигурно си казвате, абе защо не казахте нищо за еди какво си? Или пък трябваше да кажете това и това? Или пък това не беше толкова важно, пък вие толкова време отделихте? Уверявам ви, уважаеми слушатели, и на нас не се искаше да кажем всичко, но половин час е половин час. Помислете и ако имате да допълните нещо, ще ви слушаме с удоволствие. Припомням ви начините, по които може да го направите. По имейла, по телефона или да ни пишете писмо. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Ако трябва, ние ще направим още едно предаване по темата.
Искам да ви припомня сега една мисъл на Сенека. Парите са добър слуга, но лош господар. Подходящо мото, което да предадете на своите деца.
Не забравяйте какво казва Библията за децата, че те са подарък от Бога. А ценните подаръци трябва да се пазят, да се полагат грижи за тях. Аз ви пожелавам успех в тази тежка задача и в тежката задача за парите и децата. До чуване!